На зв'язку шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Чи представляє Євромайдан Україну? Чому українці з різних частин України підтримують соціальний протест? Чи трансформується підтримка суспільством Євромайдану у підтримку системних змін на політичному рівні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Разом – сила. Підтримка суспільством протесту. Досвід України і Чехії. З вами Марія Щур. За понад 3 тижні існування Євромайдану у Києві громада зібрала на його потреби понад 3 мільйони гривень. Координаційний штаб регулярно оприлюднює дані, куди, коли і де витрачена кожна копійка цього громадського благодійного внеску. Але не лише грошима, а й харчами, теплими речами, медикаментами з майданівцями діляться і пересічні українці, і бізнес. Взагалі, на думку соціологів, Євромайдани у Києві та інших містах України цілком заслуговують на звання народні, адже 90% майданівців не підтримують жодну з політичних сил, не є членами громадських організацій і рухів. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк з'ясовує, хто стоїть на Євромайданах і хто їх підтримує.
Олександр Заклецький з Києва, публіцист, вчений, біолог, вийшов на Майдан 21 листопада увечері, але залишатись надовго не планував. Нічні події 30 листопада змінили плани, змусили замислитись, чи не час обнулити діючу систему влади, розповів Заклецький Радіо Свобода.
Представники свідомого громадянського суспільства, які мають якийсь критичний апарат, перш за все стояли за європейський вибір як такий. Тобто за верховенство закону, справедливість влади, за те, щоб не боятися міліціонерів, щоб нормально можна було працювати, займатися наукою, мистецтвом, бізнесом і так далі, тому подібне. Влада в країні монополізується. Це якась абсолютно тиранія, диктатура, системна криза заростає і вже без операції тут не обійтися, треба різати.
Каже Заклецький. Київський Євромайдан акумулював потужний громадський рух проти використання владою сили, проти корупції і монополізації економічного і соціального життя невеликою групою чільних політиків та олігархів. Топ-менеджери на Євромайдані розчищають сніг, лікарі організують бригади швидкого медичного реагування, воїни-афганці разом з ветеранами МВС і Збройних сил створюють загони для охорони порядку, архітектори допомагають їм зводити барикади, студенти-продавці працюють на кухні. Письменники редагують звернення майданівців до влади та опозиції, а художники оформлюють намети ззовні і зсередини. Результати соціологічних опитувань, які експерти Фонду демократичні ініціативи провели на Майдані, свідчать, що 2/3 опитаних майданівців вимагають покарати винних у побитті мирних демонстрантів 30 листопада і домогтись перевантаження влади, точніше, відставки уряду. Більше половини респондентів хочуть повернення України на шлях євроінтеграції і здійснення не паперових, а реальних реформ державної машини і системи влади.
Майдан молодший, ніж населення взагалом. Середній вік 36 років. З вищою освітою 64% учасників Майдану мали вищу освіту. За родом діяльності 40% – це спеціалісти з вищою освітою гуманітарного, технічного профілю різних. З неповною середньою було лише менше 1%. За родом занять 40% – це спеціалісти, 12% студенти, 9% керівники, 7% робітники, 9% пенсіонери, 9% підприємці.
Намалювала директор фонду Ірина Бекешкіна портрет типового активіста Майдану. На Заході і у центрі України серед учасників Євромайданів переважають спеціалісти з вищою освітою, серед яких бізнесмени, керівники, громадські активісти. На Півдні і Сході Майдани підтримують громадські діячі, студенти, представники малого і середнього бізнесу. Такі результати дають як соціологічні опитування, так і бліц-опитування, проведені Радіо Свобода на майданах Києва та Одеси. Кістяк одеського Євромайдану становлять представники малого і середнього бізнесу, творчої інтелігенції, студенти. Вони написали і через соціальні мережі розповсюдили гімн Одеського Майдану. Про це Радіо Свобода розповідає координатор Євромайдану в Одесі Альона Балаба.
У дуже багатьох одеситів за чинної влади відібрали бізнес, багатьох притисли податківці, так що вони не можуть бізнес розвивати. Дехто був змушений продати свій невеликий бізнес або вивезти його за межі України. Владу в Одесі і області фактично приватизували регіонали. Це монополізація влади, яка заважає розвиткові міста, його громади. Право на розвиток бізнесу мають лише регіонали або наближені до них люди. Це дуже багатьом одеситам набридло. І одеський Євромайдан – це супротив місцевій економічній політиці партії регіонів.
Художник Олексій Ман, родом з Дніпропетровська, і на Майдані у Києві зустрів тамтешніх знайомих, митців і бізнесменів, які підтримують Майдан хто власною участю, а хто теплими речами і грошима. Чому сам Ман вийшов на Майдан? Митець розповів Радіо Свобода наступне.
Це утворення української політичної саме нації, яку вже так просто не розколеш дебільними такими речами, типу мовного питання, і що світ і захід відрізняється дуже один від одного, і цьому вже неможливо буде педалювати після от цього Майдану.
Що стосується так званих антимайданів або регіональних майданів, то їх підтримують здебільшого люди старшого віку або безробітна молодь, зазначають соціологи. А координатор Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук у розмові з Радіо Свобода зазначила, що на антимайдани влада звозить людей, які від неї залежні. Це працівники бюджетної сфери, пенсіонери. В останні роки це також тітушки, молоді люди спортивної статури, які не проти заробити гроші, потримавши прапори або й організувавши провокацію. Серед учасників антимайданів багато людей байдужих до країни та, зрештою, байдужих до самих себе, вважає Матвійчук. Саме українська громада, суспільство, засновники Євромайдану і в Україні, і поза її межами, стверджує публіцист, вчений Сергій Грабовський.
Євромайдани проходять фактично в усіх містах України. Всюди вони виникли спонтанно, як результат активності громадянського суспільства, за чим уже пішли політичні партії. По-друге, за даними соціології по-донецьки, підтримує Євромайдани більше, ніж проти. Третє, так звані антимайдани – це результат організації, мобілізації бюджету, і оплати. Є, звичайно, люди там і ідейні. Але їх там абсолютна меншість.
Каже Грабовський у розмові з Радіо Свобода. На його думку, Євромайдан виявився тим фактором суспільного життя, який єднає українців і перетворює їх на політичну націю. Богдана Костюк з Євромайдану у Києві. Для Радіо Свобода.
Оксамитова революція 1989 року у Чехословаччині об'єднала людей різних поколінь і різних поглядів. І хоча її рушійною силою були демонстрації студентської молоді, все ж в основі перемоги свободи і демократії над тоталітарним комуністичним режимом у Чехословаччині передусім лежить єдність громадянського суспільства. Те, що Вацлав Гавел, дисидент і пізніше президент Чехословаччини і Чехії, свого часу називав силою. Безсилих. Докладніше про те, як вдалося чеським і словацьким студентам об'єднати навколо себе єдину велику громаду однодумців, більше із Праги розповідає Оксана Пеленська.
Ще задовго до Оксамитової революції Вацлав Гавел, формулюючи свої думки щодо стану настроїв у суспільстві, в 1978 році написав, що Східною Європою рухається страховисько, яке називається дисидентство. В країнах комуністичного блоку від Москви до Праги, Східного Берліна і Софії його дуже боялись, намагались придушити паростки свободи, але дух волі вже закрутив голови мільйонів громадян, передусім молоді. Тими, хто знав ціну свободи, були дисиденти, переважно люди старшого покоління, народжені ще у демократичній передвоєнній Чехословаччині. Люди унікальної долі і надзвичайно багатого життєвого досвіду, часто з тюремним включно. Але успіх Оксамитової революції визначився низкою інших факторів, вважає Мартін Фендріх, відомий чеський письменник і журналіст, який сам зазнав утисків режиму.
Та відповідь би мала мати кілька сложек. Однак, звичайно, завжди, коли
відповідь має кілька складових. По-перше, якщо поліція вчинить напад на дітей чи молодих людей, це завжди збурить суспільство, і це головний фактор. По-друге, вже щонайменше протягом року перед Оксамитовою революцією в нас відбувались заборонені демонстрації проти комуністичного режиму, і поліція їх регулярно розганяла. Настрій у суспільстві почав поступово мінятися. Люди почали усвідомлювати, що можна щось змінити. Також у сусідній з нами Німеччині почали почала змінюватися атмосфера, упала залізна завіса, це ще один факт. І, звичайно, велику роль тут відіграла Росія тодішнього президента Горбачова, обійми якої ослабли. І ще одне треба зазначити. Комуністичний режим у 1989-му був уже вичерпаний, був смішний. Без підтримки Москви він просто розпадався. Усе разом привело до наслідку. Люди після демонстрації 17 листопада у Празі масово вийшли на вулиці і усвідомили, що вони мають силу.
Найдемо з'ясніли, що то йде, що власне є в них та сила.
Так, у Чехословаччині поступово почалось формуватись громадянське суспільство. В основі його дій стояла мета, яка об'єднувала людей різних поколінь і переконань. Під прапор звільнення країни від окупаційної комуністичної влади стали молодь і дисиденти, атеїсти і навіть ті, хто досі не проявляв громадянської активності. Шимон Паник – один з головних студентських лідерів Оксамитової революції. Переконаний, що без цієї єдності людей, які часто сповідували протилежні політичні погляди, перемогти режим не вдалося б.
Спільний фронт громадянського форуму тоді об'єднав усіх, від реформаторів-комуністів аж до католицьких інтелектуалів. На той час це було усвідомлення людьми в опозиції того, що потрібно мати спільну позицію, щоб зуміти щось втілити. А відмінності в поглядах тоді не такі важливі.
Після кривавої розправи над студентською молоддю 17 листопада 1989-го, в якій було поранено понад 550 осіб, чехи і словаки вже перестали вагатись. На вулиці вийшли сотні тисяч людей. Однак факторів, які сприяли формуванню єдиного фронту, було більше, вважає відома чеська публіцистка і громадська діячка, безпосередня учасниця Оксамитової революції Петра Шустрова.
Я думаю, що це дало досить легко, тому що заперше...
Гадаю, що ми докупи зі студентами збирались легко. У нас був один єдиний символ – Вацлав Гавел. Крім цього, у нас був тісний контакт з акторами. Театри перестали працювати, вони оголосили страйк. В театрах відбувалися дебати, на які запрошували дисидентів. Тобто об'єднання акторів, працівників театру зі студентами було від початку органічним. Вони разом координували свої дії, багато дисидентів виступали перед студентами у вишах. Також до табору Вацлава Гавела вільно приходили студенти. Гадаю, що цей контакт був цілком природнім.
Актори, дисиденти, музиканти, письменники, люди різних поколінь, професій, віросповідань, серед них і атеїсти 19 листопада 89-го на головній Вацлавській площі чеської столиці стали пліч-опліч зі студентами. Тоді на Майдані близько мільйона чехів і словаків уважно прислухались один до одного. Вони були разом, і це головне, вважає Петра Шустрова.
Якщо подивимося на ці забіри, так видимо людей всього віку.
Коли сьогодні подивитись на ці кадри, ми побачимо людей всіх вікових категорій. І цілком стареньких бабусь, і батьків зі зовсім маленькими дітьми на плечах. Це рідкісні миті, коли громадянські рухи направлені до якоїсь однієї мети, до зміни. Ментальність людей в такий час трохи міняється. Всі тоді один до одного дуже чуйні. Це така надзвичайно приємна атмосфера. І вік тоді не відіграє жодної ролі.
Там оправду цей вік не грав ролі.
І сьогодні, через 24 роки після Оксамитової революції, чехи вважають її найбільшою перемогою єдність суспільства. І не так важливо, хто грав тоді головну роль, вважає Мартін Фендріх.
Не знаю, чи то студенти вели людей за собою, хоча, звичайно, побиття студентів поліцією переповнило чашу народного терпіння. Сказав би, набагато сильніше вела за собою суспільство тодішня опозиція, хоча вона кількісно була невелика, але зате багато хто її знав. Має на увазі групу «Хартія-77» та інших, хто виступив проти режиму. Опозиція мала кількох лідерів, до яких можна було звернутись і співпрацювати. Але найбільш привабливою постаттю був Вацлав Гавел. Він був гарантією того, що не буде вжити насильство. А вдачу, характер чехів це дуже влаштовувало. До того ж, Гавел мав одну велику перевагу. Він умів формулювати свою позицію, думки інших. А тоді це було дуже потрібно.
Формувати мішленки і за друге, а то все в ту добу страшно годило.
Мрія Вацлава Гавела про сильне громадянське суспільство сповнилась. Історія Оксамитової революції нині – це передусім історія про пересічних людей, які зібрались разом, щоб захистити свою честь і достоїнство. Саме в цьому за Гавелом сила безсилих, сенс щоденного життя. 24 року на Вацлавському майдані Праги була й відома чеська співачка Марта Кубішова. Коли Майдан зажадав пісню, вона відгукнулась молитвою для Марти, піснею, яка стала гімном чеської оксамитової, чи як її називають словаки, «Нєжна революція». І нині ця мелодія об'єднує громадян Чехії і Словаччини.
Чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Сьогодні минає 2 роки з дня смерті колишнього дисидента, драматурга і президента Вацлава Гавела. Його думки просякли чехословацьке суспільство настільки, що воно було готове підтримати протест, який розпочали студенти. А про те, як цей процес відбувся, говоримо із одним із учасників студентського протесту, а нині оглядачем головної чеської ділової газети «Господарські новини» Ондрієм Соукупом.
Та ситуація довго дозрівала.
Ситуація визрівала протягом довгого часу, а коли час настав, Оксамитова революція вивільнила енергію практично всього суспільства, 70% людей, включно з членами комуністичної партії. Люди, які досі поводилися цілком по-конформістському, раптом почали ходити на демонстрації, підтримувати цей рух. Я пригадую, як тоді нас, студентів, мені було 18 років, люди підтримували під час академічного страйку. Вони приносили їсти до факультету, приносили теплі речі, розвозили нас по місту чи возили до інших міст. Та енергія підтримки була дійсно величезна. Я не впевнений, чи це можна порівнювати з тим, що відбувається в Україні, бо в Чехословаччині протягом 20 років із 1968 року не були дозволені жодні демонстрації. Режим їх дуже жорстоко придушував. Тому мені здається, що через це вибух енергії був такий великий.
Хоча режим і придушував зовнішні протести, очевидно, що суспільство готувалося до змін. Люди були морально готові підтримати протест в той момент, коли на нього зважилися студентські відчайдухи. Як відбувалася ця невидима для режиму підготовка?
Я думаю, що власне велика частина спільності хапала.
Мені здається, що значна частина чесько-словацького суспільства розуміла, що шлях, яким воно рухалося, не мав майбутнього, що була потреба радикальних змін. Не думаю, що більшість із тих людей мала якийсь план чи якесь уявлення про те, як потрібно реформувати країну. Але було відчуття, що потрібно якнайшвидше щось робити. Бо кожен, хто працював у якихось колгоспах чи на заводі, міг навести повно прикладів, чому так далі жити не можна. Потім уже розпочалися суперечки щодо різних планів, але перший порив був спільний.
Люди розуміли, що зміни потрібні, але не були організовані. Вони навіть не могли здогадатися, скільки було таких, як вони, бо говорити про це навіть зі знайомими людьми було небезпечно. Проте дисиденти тоді вже були на свободі, вони мали власне коло спілкування, був сам видав, були іноземні радіоголоси, які доносили правду до суспільства. Наскільки великий вплив був цієї незалежної інформації?
Určitě to nějakou část společnosti zajímalo,
Звичайно, якась частина суспільства цим цікавилася. За моїм відчуттям, десь 15-20% населення цікавилися альтернативними джерелами інформації, слухали Радіо Вільна Європа чи Голос Америки, чи інші радіостанції, чи й читали сам видав. Їх було відносно багато, і вони винесли головний посил того дисидентського руху, який говорив, що цій системі можна протистояти, можна мислити незалежно, і це не буде мати трагічних наслідків, як це було в 1950-х роках. І це послання до людської особистої свободи і мужності, на мою думку, мало найбільший резонанс у 1989 році.
Ми говоримо про те, що чехословацьке суспільство у 1989 році було готове до системних змін. Ви часто буваєте в Україні, пишете про неї. Чи, на вашу думку, українське суспільство дозріло до того, щоб не лише підтримати протест, але й провести ці системні зміни?
Є то дуже обтяжне порівнювати, уж просто, що... Треба в Києві сам мовив зі своїм одним давнім знайомим.
Мені це важко порівнювати. Наприклад, нещодавно я говорив із одним своїм добрим знайомим, який каже, знову я на цьому Майдані. А з 1991 року це вже, мабуть, уп'яте. Тобто в Україні на цей момент тих протестів було вже набагато більше. А з іншого боку, лише тепер, мені здається, люди на Майдані є набагато більш зрілими. Вони розуміють, що слова політиків є лише словами політиків, і їх потрібно якимсь чином контролювати. А в цьому є велика різниця між нинішнім протестом і тим, що відбувався в 2004 році. Уперше ми бачимо, що громадянське суспільство стало гравцем на політичному полі, а політики повинні дослухатися до того, що люди говорять і вимагають. Раніше це було навпаки. Мені здається, що тепер це суспільство є набагато більш зрілим, і це дає мені певний оптимізм.
Зрілейші, а з того я особливо черпаю учитий оптимізм.
Багато глядачів звертають увагу на те, що силою протестів у Східній Європі було те, що їх очолили люди, які мали беззаперечний моральний авторитет. Люди, як Вацлав Гавел у Чехії, чи люди, як Лех Валенса у Польщі, за яким стояв ще авторитет дисидентів, що не заплямували себе співпрацею з комуністичним режимом. В Україні нині говорять про брак таких лідерів з боку опозиції, яку багато людей розглядають як складову частину нинішнього режиму. Чи ви вбачаєте у цьому небезпеку для протестного руху в Україні?
Політиці, принаймні, аспонь подле мого názoru, си уж тетька на Україні таке давай в'ячий позор.
Політики в Україні, принаймні, на мою думку, вже обережніше поводяться. Усе залежатиме від того, чи політики, в тому числі опозиційні, зможуть змінитися. Тому що у суспільстві збереглася гіркота досвіду 2004 року, коли політики, які прийшли до влади на хвилі народного протесту, не змогли змінитися. Суспільство виявилося набагато більш зрілим, ніж його політичні еліти. Також уже сьогодні ми бачимо на Євромайдані молодих активістів, які спроможні довести до кінця свої справи самостійно, без грошей, без підтримки олігархів. І мені здається, що це може бути правильний сигнал.
Цікавий світ підпору з здола, ніколи тоді за пеніза ніякого з олігарху, а то би можна мог бути справний сигнал.
Дякую, пане Соукуп. Нагадаю, що з чеським публіцистом, оглядачем ділового часопису «Господарські новини» Ондрієм Соукупом ми говорили про те, як чеське і українське суспільство підтримало тих, хто наважився на соціальний політичний протест. А у понеділок, 23 грудня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чи можуть українці отримати вільний в'їзд до Європи і чи можливе скасування віз у нинішніх умовах. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті. Я нагадаю, що усі публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи надійшли саміт лідерів ЄС сигнал підтримки Євромайдану? Наскільки реально повернути конституційну реформу 2004 року? І як Миколая святкували на столичному Євромайдані? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.